أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها Ndugu zangu Waislamu, jana tulianza kuinua hatua kuzisoma ziapo 11 ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanda nazo katika sura kama hii ya Ash-Shams. Ziapo ambazo kwamba hakuyawahi kama anavodai Sheikh Makarim Shirazi baadhi ya mufassirina kuapwa katika Qur'ani kwa wingi sampuli hini kama katika sura hini. Jana tulikisoma kiapo cha kwanza, nao ni washamsi wa dhuhaha. Mwenyezi Mungu ameapa kwa jua na mwangaza wa jua, au na mtana, au na uharara wa jua. Kiapo cha pili, Mwenyezi Mungu akaapa kwa mwezi, akanena walqamari idha talaha, na kwa mwezi pindi unapofuata jua. Na tukanena kuna tafsiri tofauti mbalimbali katika kufasiri maana ya tulu, ni nini maana ya mwezi kufuata jua. Kabla hatuyaingia katika kiapo au aya ya 3 na ya 4 na ziapo zinaofuatilia, kwa msingi tulotangulia kuzungumza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anapoapa kwa ziumbe zake huwa mara nyingi atutanabahisha sisi au atutaka sisi tuziangalie zile ziumbe ambazo Mwenyezi Mungu ameapa nazo katika utukufu wake, katika ukubwa wake na fadhila zake, katika manfaa na maslaha ya zile zitu katika maisha yetu. Na tuwaona katika kiapo cha kwanza na cha pili na cha tatu, washamsi ameapa kwa jua, wadhuhaha na mwangaza wa jua, walqamari idha talaha. Ziapo hizi zitatu zatusimamisha sisi mbele ya ziumbe ziwili muhimu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jua na mwezi, pamoja na mwangaza unaotoka kwenye jua. ziumbe ambazo kwamba ndiyo matumbuko ya uhai wa kila chenye uhai katika dunia hii. Ziumbe ambao kwamba ndiyo matumbuko ya nur na mwangaza na joto katika dunia hii. Ziumbe ambazo kwamba ndiyo matumbuko ya haraka yoyote inaotokea katika ulimwengu huu tunaoishi. Leo upelelezi na uvumbuzi wa kielimu umeweza kugundua mambo mingi ambayo kwamba sisi twayaona yapita mbele ya mato yetu, kwamba sababu yake ni jua au ni mwezi. Sawa sawa ikiwa ni sababu ya mubashir, ya moja kwa moja, au ni sababu ambayo kwamba ni ghair mubashir, yapitia kwa ndia hini au kwa ndia nyingine. Haraka za pepo zinaovuma, haraka za mivua inaokunya, ambao yao ukiutaka tu kusimama na mvua, na manfaa ya mvua, na faida ya mvua, na vipi maisha ya mwanadamu yategemea mvua. Sote hizi zarudi kwenye masala ya jua na mwezi. Ukuaji, uviaji wa mimea ni masala yarudi kwenye jua na mwezi. Kwa neno fupi bila ya kusherehe sana, ni kwamba haraka yoyote takriban katika ulimwengu huu, sawa sawa ikiwa ni yako wewe kama binadamu, au ni ya hayawani, au ni ya miti, au ni ya mivua, au pepo, au mito, hizi zote zarudi kimsingi katika msaada mkubwa na sababu kubwa inayotoka katika mwendo wa jua na mwendo wa mwezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa msingi huu ndio amekuja akaapa na jua kama umuhimu wa kitu kama hiki katika maisha yako binadamu, akaapa kwa mwezi kama kitu muhimu katika maisha yako binadamu, ambao tu yeo yataka ujiulize, lau hili jua linaotutokea kila asubuhi, twaliona latoka upande huu wa mashariki likitoa upande wa magharibi. Na binadamu mara nyingi hana tabia ya kupeleleza mambo, hususa yakiwa mambo yamekuwa kila siku yatuka mbele ya mato yake yakawa kama ada. Binadamu aweza kukimbilia jambo ambalo kwamba ni geni, kukatakata kitu, kukatoka sauti fulani ambayo hatukuizoea. Sute hapa twaweza kuwa huzungusha zitwa zetu, ikawa mimi sitosikizwa tena sasa kwenye hili darasa, kila mmoja ataka kujua nini kilichoendelea kwa sababu ni kigeni na ni kitu kitoto. Lakini haya yanayotuka kila siku mbele ya mato yetu, huenda kwa sababu ya kuyazoea na kwa kuwa ni ada, tusisimame nayo tukataka kujiuliza. Lakini lau hili jua linaotoka kila siku asubuhi likitwa magharibi, lau lazinyika siku moja tu, kukawa hakuna tena jua, kukawa hakuna tena mwangaza, je, umejiuliza ni nini kitakachojiri katika maisha? Ni nini kitakachojiri katika ulimwengu huu tunaoishi? Kutasimama kila kitu. Kutaenea mauti katika ulimwengu huu. Kutatulia kama ambao kwamba hakuna kitu kinachoishi katika ulimwengu kama huu. Hili hili waweza kulipeka kwenye mwezi pia. Sisi tuona ule mwezi waandama, kwa uamkua ni mwezi mwandamo, bao katika kuapa Mwenyezi Mungu baada ya mufasirina wamenena ameapa kwa mwezi wa mwandamo, walqamari idha talaha, unaofuatilia jua likianguka na ukapa, ni mwezi wa mwandamo. Au ni sisi tuona mwezi wa 14 unaoitwa Badri katika lugha ya Kiarabu, ambao baadhi ya wanazuoni wanena Mwenyezi Mungu ameapa kwa mwezi huo, walqamari idha talaha, ni kwamba huku jua la to magharibi siku ya tarehe 14 na huku mwezi watoka. Tuyaona haya mambo ya tuka tu. Mwezi umeanda mtoto, umekuwa, umekuwa, mpaka umekamilika, umepungua, mpaka umemalizika. Ona ni mambo huwa tu. Tuagafilika na kwamba katika kule kukua ule mwezi, na katika yale mabadiliko yanayopatikana, na kwa kuwa yeo uko kesho hauko, una dauri gani katika maisha yako? Je, umejiuliza, lau ule mwezi ulikuwa badiri kila siku, kila siku ulikuwa mkamilifu kama mwezi wa 14 kutoka tarehe kwanza mpaka tarehe 30, je, ulijiuliza ni mambo mangapi yangekuharibikia katika maisha? Je, ungejiuliza ni vipi hii bahari ingetupandia katika zisiwa? Kungelikuwa hakuna maisha, kungelikuwa na gharka. Na je, lau ulibaki ni hilal, ni mwembamba tu siku zote, kungekuwa kitu gani katika maisha yetu? Haya ni mambo sisi tuagafilika nayo. Ni mambo ambayo kwamba ni mistari, ni topic hizi katika kitabu al-Kaun, katika kitabu cha uumbaji wa Mwenyezi Mungu, katika miongoni mamada zake ambazo mwanadamu huwa ataka atulie. Kama unavyoshika kitabu ukasoma, kushika kitabu ukakisoma, pengine kina sura 12, kina sura 20, ukawasoma sura baada ya sura, na kila sura inazungumzia mada yake na maudhui yake. Lakini mara nyingi nyinyi hamusomi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu cha maumbile ambao harufu zake ni ziumbe za Mwenyezi Mungu, kitabu ambacho kwamba hakitumii lugha ya maneno lakini kina lugha yake. Na ndio Mwenyezi Mungu huya akazitupa hizi isharati, hizi signs katika Qur'ani, ili kututanabahisha na kutushtua kwamba jamanini, somani na haya, msomeni zitabu tu za kuandikwa. Mwenyezi Mungu atuambia washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha. Ameapa kwa jua, ujiulize kwa nini Mungu ameapa kwa jua? Ameapa kwa mwangaza wa jua, wa dhuhaha, ujiulize kwa nini Mwenyezi Mungu ameapa kwa mwangaza wa jua? Ameapa kwa mwezi, walqamari idha talaha, ujiulize. Ukijiuliza maswali yatakutuma wewe kwenda kwenye mtwala, yatakutuma wewe kwenda kwenye kusoma, utalitukua jua na mwezi uyasome. Na hapo ndipo utafika kwenye lengo la Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ataka hayo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu zitu hizi ziwili amezitumia sana katika Qur'ani kwa ajili ya kutaka kutanabahisha utendakazi wake, kwa ajili ya kutaka kutanabahisha kwamba yeye uko, kwa ajili ya kutaka kutanabahisha upweke wake. Na zitu kama hizi tulizizungumza kwa urefu katika darasa za Malanti, wakati tulipokuwa tuko katika tafsiri ya surat Yasin, wakati tulipopitia zile aya Mwenyezi Mungu alipokuwa akituambia wa ayatun lahumul ardhul maitatu ahyainaha, kisha akarudi akatuambia washamsu tajiri limustaqarrin laha dhalika taqdirul, paka mwisho wa aya wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Ziko kwenye kaseti, kwa urefu nimezizungumza. Lakini tukia tu katika Qur'ani tukitaka kukumbushana kupitia kiapo alichokiapa Mwenyezi Mungu kututanabahisha, twaona Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani ametutanabahisha mara nyingi, jamani, lisomeni jua, usomeni mwezi, mweze kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia katika sura Yunus, atuambia huwalladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaan, Mwenyezi Mungu yeye ndiye ule ambao kwamba amelijalia hili jua, au ameliumba hili jua liwe ni mwangaza. Ni mwangaza. Jamaa, mwangaza siwata. Siwata, yani usitasawar mwangaza kwa kipimo kitoto sana, kwamba yeo pap zimezinyika sasa yao darasa hakuna, kwamba pap zimezinyika taa kumingia giza, hatuonani. Masala yako zaidi ya hapo. mwangaza una dauri kubwa katika maisha yako zaidi ya hapo, na ndio mpaka ukastahiki. Mwenyezi Mungu hajikui na yeye astahiki kujikua. Kibri cha Mwenyezi Mungu na yeye astahiki kuwa na kibria. Hakiko kwa kadiri ya kuisifu kwamba yeye amekupa mwangaza, kwa kadiri ya speaker zifanye kazi, kwa kadiri ya tazi wake, kwa kadiri ya muonane. La, masala ya kuzaidi ya hapo, masala ya kumbali ya hapo. Kwa mwangaza una dauri kubwa katika maisha yako, kama nilivyokuambia, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal-qamara nuran wa qaddarahu manazila. Na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyoupa nuru mwezi. Jua limeambiwa dhiya'an na mwezi umeambiwa nur. Sitaki kuingia kwa urefu baina ya tofauti ya neno la dhia na tofauti la nur, na kwa nini jua likaambiwa wake ni dhia na mwezi ukaambiwa ni nur. Lakini nafikiri mukitaamali tu nyimaona tofauti ya mwangaza wa jua na mwangaza wa mwezi, na miangaza yote miwili twaihitaji kwenye maisha yetu. Zaidi ya hapo, Mwenyezi Mungu akatwambia huu mwezi akaupa manazil, akaupa zituo za kutembea. Kwa nini? Litaalamu au liyataalamu adada sinina walhisab, ili wapate kujua idadi ya miaka na hisabu zao za kitarihi na za kikalenda. Wama khalaqa Allahu dhalika illa bilhaq, Mwenyezi Mungu hakuziumba hizo isipokuwa ni kwa msingi wa haq, kwa sababu yeye ni haq na kila alichokiumba kiko yula msingi wa haq. Yufassilu al-ayati liqaumin ya'lam. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyozifafanua aya zake kwa kina nani, lakini liqaumin ya'lamun, kwa wale ambao kwamba wana uyuzi katika akili zao. Uyuzi si wa kusoma zitabu peke yake, uyuzi si wa kujua elimu hizi tuziwazo peke yake, uyuzi ni wa kukisoma kitabu cha ulimwengu hichi kilioko mbele ya macho yetu. Hawa wanaopata wakati wakatulia wakakisoma kitabu kama hiki, wataweza kufahamu hizi aya za Mwenyezi Mungu ambao kwamba miongoni mwao ni jua na mwezi. Mwenyezi Mungu katika sura Nuh akuuliza, kwa kukutaka ujiulize na upate msukumo ndani ya nafsi yako kutafuta jibu. Mwenyezi Mungu akwambia, alam tarau, hamuoni nini? Hamuoni? Si kwamba hamuoni mwaona, lakini ni vile nilivyowaambia mambo yatendeka mbele yenu ya macho kila siku, nyinyi huwa hamuyataamali, huyasahau, hubadilika yakawa ni ada. Mwenyezi Mungu awaambia alam tarau, hamuoni nyinyi, kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, vipi ameumba Mwenyezi Mungu mbingu saba tabaka yula tabaka. Sitaki kuingia kwenye masuala ya mbingu, yao yatakuwa mbele. Kisha waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja, kisha mbingu hizo saba ambazo kwamba zimeumbwa tabaka yula tabaka, Mwenyezi Mungu akatunda jua akalijalia ndani ya mbingu hizo kwa kuwa lina sifa ya nur, na akatunda mwezi, astaghfirullah, akaujalia una sifa ya nur, akalitunda na jua akalijalia ni kwamba ni taa yenye kung'ara. Hamuoni mambo kama haya? Hamuyasomi? Hamujiulizi yatoka wapi haya? Na kwa nini? Na yana dauri gani katika maisha yenu? Ndio Mwenyezi Mungu akawa hapa atuambia washamsi wa dhuhaha wal qamari idha tala, ziapo hizi zitatu za kutanabahisha wewe mwanadamu uende ukasome utukufu na umuhimu wa zitu kama hizi. Hii ni Qur'ani kwa ufupi atuambia maneno haya. Lakini napenda kabla hatuyaenda kwenye ziapo zitakazo kufuatia, turudi kwa maasumin, turudi kwa ahlil bait, pia tuwasikize namna gani watutanabahisha sisi tuisome au tuusome huu ulimwengu, na tulisome hili jua na huu mwezi, ili tuweze kufikia katika yale mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka sisi tuyafikie. Katika hadithi ambayo kwamba amepokewa الإمام السجاد، الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. حديث ديفو نتايسوما بعض مقاطع ذاك بوكيزي كما يلفوكيوا كتك بحار الأنوار. أننا الإمام زين العابدين ديوانا وجونيكانا وإنا لا السجاد أو ذو الثفنات سجاد كسبابو ألكوا أكي سجود سانا ni mubalagha ya sujud. Au wengine walikimwa mkuu dhu thafanati kwa sababu alikuwa amefanya zipaku kwenye ziungo zake zote za kusujudu, kwenye paa lake la uso, kwenye maundo yake amefanya ngudi kwa sababu ya tulu sujud, ya kusujudu kwa muda mrefu. Na ndio akamkuliwa Zainul Abidin, mzuri wa wenye kuabudu, alikuwa ni abid kiasi kikubwa sana. Al-Imamu Zainul Abidin, wakati alipokuwa akiukabili mwezi na akawa amepata faragha uko peke yake akiuhutubu mwezi, akizungumza na mwezi, akiuambia maneno kama haya, akiuambia ayyuhal khalqul muti', ewe kiumbe ambaye kwamba watii, ni wamtii Mola wako, adaibu saria, basi zote huko kwenye kwenda kuzunguka tu, almutaraddid fi manazil at-taqdir, unaizunguka zunguka katika zile zituo zako ulokadiriwa na Mwenyezi Mungu, ndio zile tulozieleza katika sura tu Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila, Mwenyezi Mungu ameuwekea manazil wapita ule mwezi una buruji zake zile. الإمام زين العابدين أوامية المتصرف في فلك التدبير موزي وتصرف كتك يانغا أمبالو كوامبا أمبانجيوا نموني زيمبو سبحانه وتعالى وتصرف كتك يانغا كما هيلو آمنت أنجلي الإمام زين العابدين عليه السلام بعد يقوى أميوونا موزي أميو تنبوى كذي يا موزي namna unavotembea katika yanga, ukampa yeye hisabu, ukampa yeye nuru, ukampa yeye kadha wa kadha, ameuangalia mwezi kisha autukua mwezi vampeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa au khutubu mwezi auambia amantu biman nawwara bika dhalam, nimemwamini ule ambaye kwamba amenawirisha kwa sababu yako wewe ziza au kiza, wa awdaha bika albuham, na akaweka wazi pia ziza kwa ajili yako wewe, wajaalaka ayatan min ayati mulkihi, na akakujalia wewe mwezi ni aya katika aya za ufalume wake, ni dalili wewe katika dalili za ufalume wake, wa alamatan min alamati sultani, na ni alama katika miongoni mwa alama za ufalume wake subhana, utakatifu wa mali mbo Mwenyezi Mungu Subhanahu, ma ajaba ma dabbara fi amrika, ni ajabu iloe namna alivopanga jambo lako wewe mwezi, ni ajabu kubwa. Yeo wewe washika khiliawi mobile ukaiangalia ukaona zituko ziwili zitatu zilioko ndani ukanena aha, mzungu bana, si namna aliyoumba, si namna aliyotengeza, angalia kidude hiki, wewe wazungumza uko hapa, uzungumza na mtu uko wapi, masafa ya 1000 kadhaa kilomita, kwa kidude kitoto, faida toto zake katika maisha yake, lakini maneno haya hutaki kuyanena kwenye mwezi, maneno haya hutaki kuyanena kwenye jua. Al-Imamu Zainul Abidin akufundisha unene maneno kama haya wakati ukiona mwezi, amwambia subhanahu, utakatifu wa mali mbake yeye Mwenyezi Mungu, ma ajaba ma dabbara fi amrika, ni ajabu iloye namna alivopanga katika jambo lako wewe mwezi, wa altafa ma sanaa fi shanika, nani ulatifu uloye, ni upoe uloye au ni undani uloye namna alotengeza katika mambo yako, jaalaka miftaha shahrin hadith, paka mwisho wa maneno. Kiasoma maneno kama haya ya al-Imamu Sajjad, namna anavyohutubu mwezi, ndio Mwenyezi Mungu wakati anapoapa kwa mwezi ataka sisi tu yakumbuke haya, wal qamari idha tala, Tukirudi kwa muyukuwa waki, muyukuwe al-imamu Zainul Abidin, naini al-imamu Jafar al-Sadiq alayhi salam, tumsikize vipi yeye sasa azungumza kuhusu yua, na atufundisha sisi tulisome yua kiasi gani. Al-imamu Jafar al-Sadiq alayhi salam ana mwanafundi wake maarufu, katika darasa nyingi nimewaelezea, amkuliwa mufadhal. Paka kuna kitabu kimetungwa kwa ina lake chaitwa Tauhidul Mufadhal. Al-imam alikuwa akimfundisha huyu mufadhal, waliposikilia kwenye masala ya yua, akawa amwambia fakir ya mufadhal, fikiria, tumia akili yako. Fakir ya mufadhal, fikiria wewe mufadhal, fi tului shamsi wa ghurubiha, katika huku kutoka yua na kutwa yua. Yale niloambia mimi, sisi huamka tukilala, huamka tukulala, lakini hatuketi tukajiuliza, jamanini hili yua kutoka huku kila asubuhi likitwa huku, je, kesho tukiamka ikiwa hakuna utafanya nini? Je, likitorudi tena? Pengine sijana watoto hutushinda sisi kwenye kutamali zitu kama hizi, kushinda sisi. Na pengine tukaliona suala tumezoulizwa la kizuka na tukaitia hasira, ah, maswala yako mbona yamezidi wewe? Lakini kijana yuwaona mbali kukushinda wewe. Kijana anaweza kukuuliza, baba, hili yua latoka wapi? Na huenda wapi? Pale linapopotea kwenye mato yetu huenda wapi, baba? Ni maswali muhimu, haya ni maswali taka wewe ujiulize. Lakini kwa kuwa pengine ni kijana wa miaka mitatu, miaka minne, ukao utaona, huenda huku, toka huku, hupotea, humizwa na ng'ombe, ukao utangina utasengia majibu ya kumambia ule kijana. Lakini ni maswali muhimu sana yataka mujiulize, huenda wapi? Na hutoka wapi? Na je, kuna uhakika wa kuwa litakuya tena kesho? Na je, likitoka kuna uhakika litakutwa? Na je, ikiwa halikutwa? Na je, ikiwa halikutoka? Yataka kila mmoja ajiulize. Ndio al-Imam Sadiq amwambia Mufaddal, fakir ya Mufaddal fi tului shamsi wa ghurubiha, fikiria katika huku kutoka yua na kutwa yua, liiqamati dawlatayn nahari wal layl, wakati linapotoka yua lasimamisha dola, na likitwa yua lasimamisha dola. Kuna dola mbili, Imam Sadiq amwambia, yua likitoka lasimamisha dawlatun nahar, serikali ya mtana, likitwa lasimamisha dawlatul layl, serikali ya usiku. Ndio amwambia fakir fi tului shamsi wa ghurubiha liiqamati dawlatayn nahari wal layl, kisha amwambia falaula tuluha, umejiuliza wewe, lau kesho halikutoka yua, la batala amru alalami kulli au kullu, mambo ya ulimwengu yote yatabatilika, kutavundika kila kitu, hakuna maisha. Ndugu yangu, al-Imam Sadiq akwambia lau halikutoka, la batala amru alalami kulluhu falam yakun linnasi maash, watu ngelikuwa hakuna tena maisha, hakuna kitu chochote, dunia angelikuwa ni kiza, hakuna la kufanya. Kisha aendelea al-Imam Sadiq amwambia Mufaddal, kisha fikiria kwa namna linavotoka hili yua. Nasoma kwa Kiswahili haraka haraka kupatiliza wakati. Wewe aliona latoka huko asubuhi likitoka kule, likitoka kule. Ulijiuliza lau kulikuwa hutoboka tundu tu? Lau ilikuwa kukingia mtana, lile yua hutoka hapa katikati ya mbingu, pap likatoka, likasimama mpaka magharibi likazinyika. Wajiuliza yangelikuwa maisha sampuli hiyo? Hujiulizi kwa nini liwe latoka huku latoa huku, lisiwe litatoka mahala pamoja tu kwenye mbingu kisha likazinyika? Kwa nini Mungu hawezi kupanga mambo hayo? Kwa nini yapangwe hivi? Umejiuliza? Ni kwa sababu huwezi wewe wala ziumbe zenye uhai katika ulimwengu huu kupokea hono mwangaza sampuli hiyo. Lazima litoke taratibu, likupe mwangaza katika titi, mpaka lisikilie kwenye kilele chake saa sita, likupe mwangaza kamili, na mwili wako, miili ya hayawani, mimea, ardhi mzima ishakuwa tayari katika titi kupokea mwangaza kwa jumla. Kisha pia Mungu asikupokonye ule mwangaza kwa mara moja. Ni hatari kwa mwili wako, kwa miti, kwa maisha ya ardhi hii. Ikawa jua pia litaanguka likipungua kwa kadiri ya tadriji, mpaka lisikilie kwenye kutwa, uwe utaukosa ule mwangaza. Huku wapotea mwangaza taratibu taratibu, huku wewe watayarishwa kuipokea baridi na utulivu taratibu taratibu. Hizi zote ziko katika zipimo, ndugu zangu Waislamu, ambao nataka muzisome. Ni hatari. Yao wataalamu wakwambia ukaingia kwenye mai au kwenye sehemu ya joto ya hali ya juu, ukatoka kwa ghafla kwenye, ukatengeza zumba zivili, kimoya ukaweka heater, kimoya ukaweka nini, condition, ikawa huku ukaweka daraja ya juu ya baridi, huku ukaweka daraja ya juu ya joto, ukaingia ukaketi hapa, kisha ukatoka ghafla ukaingia hapa, waweza kupatikana na maradhi na yaweza kukua. Kwa sababu mwili ukiutoa kwa ghafla kwenye joto, ukautia kwa ghafla kwenye kupoa na ubaridi, ni hatari kwa mwili wako. Hizi zote ni hisabu Mungu ameweza kukupangia wewe, ambazo al-Imam Sadiq atutaka sisi kupitia kumkhutubu Mufaddal tuzisome zetu. Na ndipo hapa, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa aapa kwa ziumbe wa shamsi wa duhaha, na apa kwa jua na mwangaza wa jua, wal qamari idha talaha, akaapa kwa mwezi wakati unapofuatia hilo jua. Baada ya kumaliza ziapo hizi, twende katika ziapo zitakazokufuatia, ambao ni kiapo cha 4 na cha 5, sababu aya mbili hizi zitukuzie ziapo zitatu. Katika aya ya 3 na ya 4 Mwenyezi Mungu atuambia, wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha. Baada ya kuwa ameapa kwa jua na mwezi, sasa amerudi kuapa kwa mtana na usiku. An-nahari ni mtana, wal layli ni usiku. Chawanyo cha nne anena wan nahari, au kiapo cha nne, wan nahari idha jallaha. Jallaha, neno la jallaha limetokana na neno la tajalli katika lugha ya Kiarabu. At-tajalli katika lugha ya Kiarabu ina maana ya kashf wa dhuhur wal ibraz, kufunua, kudhihirisha, kuweka wazi. Hii ndio maana ya nini? Ya tajalli. Wan-nahari, Mwenyezi Mungu anena naapa kwa mtana, idha jallaha, pindi unapofunua, pindi unapoweka wazi, pindi unapokidhihirisha. Ndio maana ya tajalli. Sasa hapa kuna suala. Mtana hatuna mjadala, sote tuuyua mtana. Lakini Mwenyezi Mungu hapa amenena pindi utakapokudhihirisha. Kuna kitendo hapa cha kudhihirisha au cha kufunua. Kuna na mwenye kudhihirisha, kwa lugha za kielimu tuamamkuwa fa'il. Kuna na chenye kudhihirishwa, kwa lugha ya kielimu tuakuita maf'ul, ambao ndio hii dhamiri ya he, ha, idha jallaha. Ni kipi chenye kufunua na ni kipi chenye kufunuliwa? Ni kipi chenye kudhihirisha na ni kipi chenye kudhihirishwa? Ni swala limewakabili wanazuoni wa tafsiri. Katika kutafuta vitu hizi viwili, wakaja wakakhtalifiana, wakatoka na rai kadha. Baadhi yao, bali wingi wao, wingi wa wanazuoni wa tafsiri wamenena chenye kudhihirisha ni mtana, chenye kudhihirishwa ni ardhi. Yani Mwenyezi Mungu ameapa kwa mtana, idha jallaha, pindi huo mtana unapoidhihirisha nini? Ardhi. Kwa hivyo ile ha yarudi kwenye nini? Ardhi. Lakini hawa waliokwenda ni wingi kwenye tafsiri hii, wakaja wakaulizwa, hiyo ardhi haikuzungumzwa huku nyuma? Huku nyuma kumezungumzwa nini jamani? Jua na mwezi. Kuna ardhi ilitayo paka sasa? Hakuna. Mwenyezi Mungu amenena washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha. Hakuna wal ardhi huku nyuma. Vipi mutaifanya hiyo ha inaoitwa dhamir irudi kwenye ardhi na filhali haikutayo tamko la ardhi huku nyuma? Kwa tafsiri yenu hiyo, ikiwa mtana ndio umedhihirisha ardhi, na bila shaka mtana ndio unaoifunua nini ardhi ikaonekana. Wakajibu wakanena ni kweli ardhi haikuzungumzwa nyuma, lakini yafahamika na Waarabu wanao tabia ya mambo yakiwa wazi mno yakieleweka huyazungumza kwa dhamiri na wakayawata, kwa sababu kila mtu akawa ameelewa. Na wakapiga mifano mingi katika misemi ya Kiarabu. Mfano, kuna usemi katika Kiarabu hunenwa arsalat, kanyamao, imetuma. Nini ilotuma? Kiarabu hueleweka ni mbingu, mvua. Katika mifano ya Kiarabu huwa wakinena asbahat barida, imekuwa baridi. Nini kilichokuwa baridi? Huwa ni alghadat, ni kipindi cha asubuhi, kile cha ule umande wa asubuhi. Kwa hivyo Waarabu wanao tabia katika zilma fulani hawazitai na hueleweka katika msuko wa maneno. Kwa hivyo na hapa yaeleweka katika msuko wa maneno, inaoitwa ni qarinatul maqam. Yoyo wanahari idha jalla. Hii ni tafsiri imezotumika na wingi. Na ndio hata katika surati Sad Mwenyezi Mungu anena hatta tawarat bil hijab. Ni nini kilichoisita? Hakukitaya, lakini watu wakielewa ni yua. Baadhi ya wanazuoni wameikataa tafsiri hii. Wakanena tafsiri ni kwamba wanahari idha jallaha, yani naapa kwa mtana wakati unapolifunua jua. Kwa hivyo kinachofunuliwa sasa si ardhi, ni nini? Ni jua. Kwa hivyo ha yarudi kwenye nini? Jua. Na tafsiri hii haipati tatizo la kutayo nyuma, kwa sababu nyuma Mwenyezi Mungu amelitaya jua aliponena washamsi wa dhuha. Lakini suala litakayo kuikabili tafsiri hii, vipi mtana utafunua jua filhali jua ndio linaofunua mtana? Nalirudia suala. Ikwa tafsiri hii itakuwa mtana ndio unaolifunua jua na kuliweka wazi, filhali jua ndio linaofunua mtana, vipi haya? Ndio hilo tatizo. Hunenwa lugha hizo katika mifano ya kimajazi. Kwanza. Pili, mwanadamu mara nyingine sisi zile athari za kitu huwa wazi kwetu kuliko kitu chenyewe. Kidogo wa mambo ni magumu, hata niwapigie mfano. Huu mwandi unapowaka na hii feni inapozunguka ni dalili ya kwamba nguvu ya umeme iko. Nguvu ya umeme ndio inaosababisha taa ikafanya nini? Ikawaka. Ndio inaosababisha feni likazunguka. Lakini sisi hatupati kujua kama umeme uko mpaka tuone taa imefanya nini? Imewaka. Kwa hivyo kwetu sisi taa ndio inaotufahamisha nguvu ya umeme kwamba uko. Ingawa nguvu ya umeme ndio sababu ya kuisababisha nini? Taa iwake. Lakini sisi hatujui kwamba umeme uko mpaka tuone taa imewaka. Kwa hivyo kwa kujipima sisi itakuwa maalul, yani athari za nguvu ndio zimefika mbele kwetu kabla ya ile nguvu yenyewe zikatujulisha kwamba nguvu iko. Na hapa ndipo unapofaa kunena mtana umeudhihirisha umelidhihirisha yua, filhali ya kuwa yua ndiyo sababu ya nini? Ya mtana, na ndiyo unaoupa mwangaza mtana. Lakini sisi hatuliyui yua kama liko paka tuone mtana. Na ndipo pale huko unapoyua, yua limetoka, ukamwambia mtu huoni wewe kwa upe? Mato yako wewe ni tongo? Humwambii hulioni yua? Ha, utamwambia huoni kumekuwa kwa upe, kumepambauka bwana. Yaani mtana umetoka. Kwa hivyo ikiwa mtana umetoka ndio umetuonesha nini? Yua. Kwa msingi huu itafaa tunene kwamba mtana umedhihirisha yua. Ingawa yua ndio unaupatia mtana vitu au mwangaza kama huo. Wanahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha. Wakati umetusonga, na insha Allahu Taala kesho katika darasa itakayofuatilia tutaingia kukisoma kiapo cha tano. Leo tumesoma mtana, kesho tuingie katika usiku, kisha pia tusimame katika huu mtana na usiku kabla ya kwenda katika mbingu na ardhi, ili tuendelee na safari yetu ya ziapo 11 zilizoko katika suratu Shamsi zilizoanda na kuapwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Inil ajyali kullihimi kullihimi al-ilmu nurun al-ilmu nurun pakam min ummatin nahwa بعالم فسمت فيه على القمم العلم نور العلم نور فكم من أمة نعبد بعالم فسمت فيه على القمم العلم أنفس شيء أنت تذخره العلم أنفس شيء أنت تذخره وتلك منزلة العلياء والعظم علياء والعظم لا أنت تذخره.